Assalomu alaykum qadrli birodarlar. Bugun sizlarga kichik bir hikoyani aytib berishga qaror qildik. Bu hikoya juda ko'p iymonlilarning hayotlarini tuban o'zgartirib yuborgan. Agar siz ham bizni diqqat bilan tinglasangiz, sizning hayotingizni ham o'zgartirib yuborsa ajabmas. Bu hikoyamiz atrofimizdan emas, naq muqaddas kalomning o'zidan olingan. Siz muqaddas kalomdagi mashhur insonlar hikoyasini juda yaxshi bilasiz. Odam atodan boshlab Nuh, Ibrohim, Muso, Ishoq, Yoqub, Yusuf va yana ko'plab muqaddas zotlarning hikoyasidan o'zingiz uchun saboq olgansiz. Hayotimizda bu insonlar haqidagi hikoyalar, ularning hayoti biz uchun o'rnak bo'lib kelmoqda. Biroq muqaddas kalomda kamtargina bir inson borki, bu odamning hayoti yoki hikoyasini hamma ham bilmaydi. Ammo bugun mana shu kamtar insonning kichik hikoyasini sizning e'tiboringizga havola qilamiz. Eski ahdning qonunlar kitobida Yobus ismli kishi haqida yozilgan. Bu odam haqida ko'p emas, ikkita oyat keltirilgan. Yobus Yahudo avlodidan edi.
Bu ikki oyat qonunlar kitobining 4-bob 9-10 oyatlarida yozilgan. Yobus akalaridan ko'ra oriyatli edi. Yobus Xudo uchun mo'l ko'l bo'lishni va uning uchun ko'p narsa qilishni istardi. Keyingi 10-chi oyatga qaraydigan bo'lsak, Xudovand uning iltijosiga yarasha taqdirlagan. Bu oyatlarni o'qiganimizda u haqida o'ylay boshlaymiz. Yobusda qanday narsa bor ediki, Xudovand uning ibodatiga javob bergan? Nega Xudovand boshqa kishilar ismini shunchaki muqaddas kalomga kiritganda, aynan Yobusning ismiga va uning hayotiga qisqa bo'lsa ham nazar tashlagan? Agar siz o'sha kitobni o'qisangiz, Yobusdan oldin ham, keyin ham Yahudo avlodiga mansub bo'lganlar ismi shunchaki ro'yxat qilingan xolos. Biroq Yobus haqida yozilgan o'sha ikkita oyatni yaxshilab o'qisangiz, unda Yobusning Xudovandga qilgan iltijosini o'qiysiz. Uning ibodatida qandaydir bir dard va kuchli xohish bo'lgan. Bilasizmi, muqaddas kalomda juda ko'p insonlar tarixini ularning qilgan ishlari haqida yozilgan. Muqaddas kalomga kiritilgan har bir odamning hayoti haqida o'qisangiz, uning qilgan ishlari haqida yozilgan.
Biroq bir kishi borki, uning qilgan ishi yoki hayoti emsa, aynan iltijosi tufayli muqaddas kalomdan joy olgan. Ha, topdingiz. Bu Yobus edi. Siz bu oyatlarni birin-ketin juda diqqat bilan o'qigansiz. Yobusning ichida qanchalik Xudovonning barakasiga chanqoqlikni va kuchni, dardni his qilasiz. Uning iltijosi sizni befarq qoldirmaydi. Agar siz ham Xudovandga xuddi Yobusda iltijo qilsangiz, bu iltijo sizning hayotingizni butunlay o'zgartirib yuboradi. Chunki bu ibodat Yobusning ham hayotning o'zgartirib yuborgan edi. Bu iltijoning hayotimizga ta'sir qilishini qanday bilasiz deysizmi? Chunki bu ibodat juda ko'pchilikning hayotlarini o'zgartirganini bilaman. Boya biz yuqorida Xudo nima uchun bu odamning iltijosini muqaddas kalomga kiritgan ekan deb so'radik. Balki u Yobusning hayoti haqidagi qisqa oyatlar va uning iltijosi orqali millionlab farzandlarning hayotini o'zgartirishni niyat qilgandir. Har birimizning kelajagimiz uchun Xudovandimizning qudratli irodasini ko'rsatish uchundir.
Nima bo'lganda ham bu oyatlar Samoviy otamiz siz o'ylaganingiz yoki xayol qilganingizdan ham ortig'ini berishni xohlashini ko'rsatadi. Agar biz har birimiz o'z hayotimiz uchun xuddi Yobusdan iltijo qilsak, Xudovand albatta bizga mo'l-ko'l javobini beradi. Agar Xudovandni tanigan kunimizdan boshlab to hozirgacha bo'lgan hayotimizga nazar tashlaydigan bo'lsak, doimo Xudovand bizning iltijolarimizga u yoki bu yo'l bilan javob berganini ko'ramiz. Xudovand bizni eshitadi. U doimo samodan bizga ko'z to'kib turadi. Bizning muhtojliklarimizga va kelajagimizga befarq emas. Uning qandayligini bilib borganimiz sari, unga bo'lgan muhabbatimiz va intilishimiz orta boradi. Bu gapga qo'shilasizmi? Agarda siz o'z kelajagingiz haqida qayg'ursangiz, bizning suhbatlarimizni tinglab boring. Bu suhbatlar nafaqat sizning hayotingizga, balki jamoatingizdagi boshqa imonlarning ham hayotiga katta ta'sir qilishiga ishonamiz.